السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، في الخطب الماضية رأينا ثلاث صفات لعباد الرحمن ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سياق واحد بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم أتبعها ربنا تبارك وتعالى بقوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. جمعا بين الترغيب والترهيب، بين الثواب والعقاب، كما هي عادة القرآن. فمن يفعل ما تقدم من السيئات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها يلقى أثاما. والأثم هو ما بينه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فعلينا أن نحذر ونرهب الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نرهب ذلك الوعيد وتلك العقوبة التي ذكرها الله تبارك وتعالى. وكفى بغضب الله سبحانه وتعالى عقوبة ووعيدا، كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. عباد الله، لا إنسان يطيق أن يتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا عرف ما ذكره الله تبارك وتعالى بعد ذلك بقوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومعنى قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة أي يتكرر، يشدد، يعظم. فمن يطيق ذلك؟ من يطيق أن يبقى في النار لحظة؟ بل من يطيق أن يتقرب منها؟ ومن يطيق أن يراها؟ فكيف بمن سقط فيها وضعف له العذاب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وليس ذلك فقط، بل قال ربنا ويخلد فيه مهانا. الخلود هنا هو البقاء الطويل، وبشأن الشرك خاصة هو البقاء الأبدي. وأما ما دون الشرك فالخلود مكث طويل ذليل. فمن يطيق الإهانة في تلك الدار الرهيبة في جهنم؟ من يطيق العذاب؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. فلنحذر ولنخشع ربنا ولنعلم أن عقوبة تلك السيئات شديدة. ثم قال ربنا تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. استثناء ذكر الله عز وجل فيه بيان سعة رحمته لمن تخلص من تلك الذنوب ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى تائبا. فمن وقع في شيء من تلك الذنوب، وإن كان شركة وإن كان كفرة، التوبة يقبلها الله سبحانه وتعالى. التوبة تجب الخطايا والسيئات كلها وإن كانت أعظمها، كما قال ربنا تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال ربنا تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فمن تاب من ذنبه تاب الله عليه، وإن كانت التوبة صحيحة مستوفية لشروطها. Serviteur d'Allah, dans les prêches précédents, nous avons vu trois qualités des serviteurs du Tout Miséricordieux que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a cité lors d'une même occasion en disant « Ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sauf à bon droit, qui ne commettent pas la fornication. » Ensuite, notre Seigneur Azza wa Jal a poursuivi en disant « Car quiconque fait cela encourra une punition. » Regroupant ainsi entre l'exhortation et la dissuasion, entre la récompense et la punition, comme c'est habituellement le cas dans le Coran. Aussi, celui qui commet un des péchés précédents qu'Allah Azza wa Jal a interdit, encourra une punition. Quant à cette punition, Allah subhanahu wa ta'ala l'a détaillée dans le verset suivant en disant et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Ainsi, nous devons tous prendre garde et craindre Allah Azza wa Jal. Nous devons craindre cette menace et ce châtiment qu'Allah Azza wa Jal a mentionné. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est un châtiment et une menace suffisante. Comme notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a dit, et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers l'abîme. Serviteur d'Allah, aucune personne ne supporterait d'être exposé à la colère d'Allah Azza wa Jal. Surtout si celle-ci sait ce qu'Allah a cité après cela lorsqu'il dit « Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. » Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection », c'est-à-dire qu'il se répétera, il s'accentuera, il s'amplifiera. Qui supporterait cela? Qui supporterait de rester un instant en enfer? Plutôt, qui supporterait de s'en approcher? Qui supporterait de le voir? Alors qu'en est-il de celui qui tombera dedans et pour qui son châtiment sera doublé? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la sérénité et la prospérité. Et ce n'est pas tout, car notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a dit « Il y demeurera éternellement couvert d'ignominie ». Pour le cas du polythéisme, éternellement veut dire un séjour perpétuel et sans fin. Mais en dehors du polythéisme, éternellement veut dire un séjour long et abject. Donc qui supporterait l'humiliation dans cette demeure effrayante, en enfer? Qui supporterait le châtiment? Comme notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a dit « Et quiconque Allah avilie n'a personne pour l'honorer ». Ainsi, nous devons prendre garde et nous devons nous soumettre à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Nous devons avoir conscience que le châtiment pour ses péchés est dur. Ensuite, notre Seigneur Azza wa Jal a dit « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre ». Une exception avec laquelle Allah Azza wa Jal a clarifié la largesse de sa miséricorde pour celui qui délaisse ses péchés et revient vers son Seigneur repentant. Aussi quiconque commet l'un de ses péchés, même si c'est du polythéisme, même si c'est de la mécréance, Allah Azza wa Jal accepte son repentir. Le repentir expie toutes les erreurs et tous les péchés, même si ce sont les pires. Comme notre Seigneur Azza wa Jal a dit, « Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Et notre Seigneur Azza wa Jal a dit, « Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. Ainsi, celui qui se repent de son péché, Allah lui pardonnera, à condition bien sûr que le repentir soit véridique et remplisse les conditions. » الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله بعد أن علمنا ذلك لا بد أن نتعلم شروط التوبة فأولها الندم لا بد من الندم على الذنب ثانيها الإقلاع فلا بد من ترك الذنب ثالثها العزم على عدم العودة أن يعزم المرء بقلبه عزما أكيدا صادقا أنه لن يعود إلى ذنب مرة أخرى وإن كان الذنب يتعلق بحقوق الناس كمن أخذ مالا فلا بد من رد الحق إلى صاحبه وطلب المسامحة فمن تاب توبة صحيحة مستوفية لهذه الشروط فإن الله عز وجل يقبل توبته ويغفر له ذنبه فإن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء ثم قال ربنا تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وهذا من الأشياء المهمة التي يغفل عنها كثير من الناس، فهناك من يكتفي بالتوبة ثم لا يأتي بعدها بعمل صالح، وهذا قصور. التائب الحق لا بد أن تدفعه توبته إلى شيء يعوض به ما فات. ثم قال ربنا تبارك وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما قال الله عز وجل فأولئك يغفر الله لهم، ما قال فأولئك يتوب الله عليهم، وإنما قال ربنا عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا شيء زائد على مجرد العفو. الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بأن يعفو عنهم وأن يتوب عليهم، بل يزيدهم شيئا آخر، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومعنى قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال بعض أهل العلم أي يبدل الله حالتهم وعملهم، فصاروا صالحين وصاروا يعملون الصالحات بعدما كانوا يعملون السيئات. وبعض أهل العلم قالوا بل السيئات نفسها تنقلب حسنات، السيئة التي كان يعملها تتحول إلى حسنة. ثم قال الله تبارك وتعالى وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. من تاب بالتوبة الصادقة بشروطها وأتى بعدها بالعمل الصالح فإنه يتوب إلى الله متابا. هذه هي التوبة الحقة المقبولة التي يريدها الله تبارك وتعالى ويرضاها. فعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا صادقة، وعلينا أن نكثر من العمل الصالح، عسى الله أن يتقبل منا ويعفو عنا. Serviteur d'Allah, ayant pris connaissance de cela, nous devons inévitablement apprendre les conditions du repentir. La première, le regret. Il est impératif d'avoir des regrets vis-à-vis de ce péché. La deuxième, l'abandon. Il faut absolument délaisser ce péché. La troisième, la détermination de ne plus recommencer. Il faut que la personne soit complètement résolue dans son cœur, avec détermination et véracité, sur le fait qu'elle ne commettra plus aucune fois ce péché. Aussi, dans le cas où le péché est lié au droit d'une personne, comme celui qui a pris de l'argent, il devra obligatoirement rendre ce bien à son propriétaire et lui demander pardon. Ainsi, celui qui se repent d'une vraie repentance, remplissant ses conditions, verra Allah subhanahu wa ta'ala accepter son repentir et lui pardonner ses péchés. Car Allah azza wa jalla a dit « Et ma miséricorde embrasse toute chose et est sans limite. » Ensuite, notre Seigneur azza wa jalla a dit « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. » Ceci est un des points importants que beaucoup de gens négligent. Il y en a qui se contentent de se repentir sans accomplir d'œuvres pieuses par la suite. Et ceci est insuffisant. Le vrai repentant verra obligatoirement sa repentance le conduire à quelque chose qui complétera ce qu'il a manqué. Puis notre Seigneur Azza wa Jalla a dit, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Il n'a pas dit seulement, cela, Allah leur pardonnera. Il n'a pas dit cela, Allah acceptera leur repentir. Mais plutôt il a dit, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Ceci est plus que le pardon. Allah ne se contente pas seulement de leur pardonner et d'accepter leur repentir, mais il leur ajoute une chose. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Quant au sens de sa parole, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, certains savants ont dit que cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal changera leur situation et leurs actes. Ainsi, ils deviendront vertueux et accompliront des œuvres pieuses après avoir commis de mauvaises actions. Et certains savants ont dit, ce sont les mauvaises actions elles-mêmes qui seront converties en bonnes œuvres. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, et Allah est pardonneur et miséricordieux, et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Celui qui se repent d'une vraie repentance, remplissant ses conditions, et fait suivre cela par des œuvres pieuses, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Ceci est le véritable repentir accepté qu'Allah Azza wa Jal veut et agrée. Nous devons tous nous repentir à Allah Azza wa Jal d'une vraie repentance sincère, de même que nous devons multiplier les œuvres pieuses, espérant qu'Allah Azza wa Jal les accepte de nous et nous pardonne. عباد الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التأسي بهذه الصفات الطيبة الحسنة التي يحبها ويرضاها وأن يجعلنا من عباده الصالحين عباد الرحمن أوليائه وخصته ونسأله سبحانه أن يوفقنا لصالح الأعمال والأقوال ونسأله الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ به من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر أنت ولينا ومولانا وحسبنا ونعم الوكيل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين